πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ δύσκολο θέμα που έχει να κάνει με την πνευματικότητα. Η αφορμή, όπως βλέπετε, ο τίτλος που του δώσαμε είναι «Η θέα του αθέατου, το έργο τέχνης και η αναζήτηση της πνευματικότητας». Γίνεται με αφορμή την έκθεση της Ευγενίας Κουμαντάρου «Πέρα από το Λευκό». Οι φωτογραφίες είναι φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί στα ξοκλήσια κυρίως των Κυκλάδων, αλλά κάνουν ένα είδος αναγωγής των δεδομένων των οπτικών μέσα από μία διαδικασία αφαίρεσης και απόσταξης σε κάτι διαφορετικό. Οπότε η συζήτησή μας με την Ευγενία ήταν ότι θα μπορούσαμε να μιλήσουμε γενικά για την τάση αυτή της τέχνης που έχει να κάνει με μία αναζήτηση, πολλές φορές με αφορμή εξωτερικές εικόνες, πολλές φορές όχι, μίας πιο πνευματικής διαδρομής στην όψη των πραγμάτων. Γι' αυτό και έχουμε εδώ στον τίτλο αυτό «Η θέα του αθέατου». Είναι ένα ταξίδι του ματιού και του φωτογραφικού φακού πάνω στις υλικές επιφάνειες και στον τρόπο με τον οποίο τα ανοίγματα που υπάρχουν σε αυτούς τους χώρους δημιουργούν αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στο μέσα και το έξω. Και ο φακός της Ευγενίας αποτυπώνει με έναν εξαιρετικό τρόπο τον τρόπο που το φως γλιστράει πάνω στην υφή των αντικειμένων και των τοίχων και δημιουργεί αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι ανάμεσα στην ύλη, την πέτρα, τον ασβέστη, το κερί, το χώμα και κάτι το άειλο που μπορεί να είναι από τον αέρα των Κυκλάδων μέχρι ένα σύννεφο ή η λάμψη ενός κεριού. Το θέμα μας λοιπόν είναι η αναζήτηση της πνευματικότητας και ο τρόπος με τον οποίο το έργο τέχνης στοχεύει ακριβώς σε αυτή την αναζήτηση. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, διότι άπτεται πάρα πολύ θρησκευτικών και φιλοσοφικών αναζητήσεων και θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, να μπούμε σε θέματα θεολογικής ή φιλοσοφικής τάξης στον διαθέσιμο χρόνο που έχουμε. Οπότε εμείς θα το δούμε κάνοντας κάποιες ελάχιστες αναφορές, κυρίως από τη σκοπιά της τέχνης και της ιστορίας της τέχνης που είναι και η ειδικότητά μου. Όταν λέμε πνευματικότητα, είναι κάτι το οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι το διαισθανόμαστε περισσότερο παρά μπορούμε να το αντιληφθούμε ή να το περιγράψουμε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πνευματικότητα, όπως και η θρησκεία, συνδέεται με τρεις βασικές σφαίρες μέσα από τις οποίες παρουσιάζεται. Η μία σφαίρα είναι η εμπειρία. Αυτό που λέμε πνευματική εμπειρία ή αυτό που λέει εδώ θρησκευτική εμπειρία. Θα δούμε μετά τη διαφοροποίηση πνευματικότητας και θρησκείας ή θρησκευτικότητας. Το δεύτερο είναι η πρακτική. Και το τρίτο είναι η πίστη, το δόγμα. Όταν λέμε θρησκευτική εμπειρία ή πνευματική εμπειρία, εννοούμε αυτό που από την νευροφυσιολογία του εγκεφάλου του ανθρώπου αντιλαμβανόμαστε ή αισθανόμαστε οι περισσότεροι άνθρωποι με την έννοια του ότι καμιά φορά εμείς αισθανόμαστε ότι είμαστε πολύ μικροί, πολύ εφήμεροι και πολύ πρόσκαιροι σε αυτή τη ζωή και ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι μεγαλύτερο και διαρκέστερο. Αυτό είναι περισσότερο ένα αίσθημα ή μία αντίληψη. Ένα είδος εμπειρίας είναι αυτό. Αυτή την εμπειρία οι άνθρωποι προσπάθησαν να την βάλουν σε κάποιους κανόνες, την προσπάθειά τους να την εξηγήσουν, να την κατανοήσουν και προέκυψε αυτό που λέμε πίστη, δόγμα, ένα σύστημα κανόνων μέσα από το οποίο να κωδικοποιείται αυτή η εμπειρία. Και το τρίτο είναι ότι αυτό το σύστημα αξιών ή κανόνων, οι άνθρωποι δημιούργησαν ένα τελετουργικό πλαίσιο μέσα από το οποίο να ασκούν κάποιες δραστηριότητες και αυτό το πλαίσιο να συνεχίζει να συντηρείται με κάποιο τρόπο. Αν το δούμε στη θρησκεία δηλαδή, αυτό που λέει εδώ, το διάγραμμα είναι για τη θρησκεία, αλλά ένα αντίστοιχο διάγραμμα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και για την πνευματικότητα. Αυτό που λέει religious experience, euphoria transcendental religious experience derives from the human nervous system. Αυτό ισχύει, θα το δούμε μετά. Religious beliefs προέρχονται ουσιαστικά από την προσπάθεια του ανθρώπου να κωδικοποιήσει αυτή την εμπειρία που έχει και την ορίζει μέσα σε αυτό το σύστημα. Και η θρησκευτική πρακτική οδηγεί τους ανθρώπους να ισχυροποιούν και να ασκούν αυτού του είδους την εμπειρία. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την πνευματικότητα, παρά το γεγονός ότι η θρησκεία και η πνευματικότητα δεν αλληλοεπικαλύπτονται πλήρως. Υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσοστό αλληλοεπικάλυψης που στο δικό μας τον αιώνα, τον 20ο και τον 21ο πια, αρχίζει και γίνεται όλο και μικρότερο, δεδομένου του ότι οι άνθρωποι έχουν βρει πλέον και κάποια άλλα εργαλεία πέραν της θρησκείας να ερμηνεύουν αυτή την εμπειρία του νου, η οποία μπορεί να ονομαστεί ως πνευματικότητα. Θα μπορούσαμε στην προσπάθειά μας να πούμε τι είναι τέλος πάντων η πνευματικότητα, να δώσουμε δεκάδες, ανά και εκατοντάδες ορισμούς. Έχω κρατήσει τους τρεις που στη διατύπωση που έγραφα έτσι διάφορους ορισμούς μου φάνηκαν πιο συνεπείς σε αυτό το οποίο και εγώ αντιλαμβάνομαι. Η ικανότητα δηλαδή να διαμορφώνουμε ως άνθρωποι τη ζωή μας με τρόπο ώστε να έχει νόημα, να έχει σκοπό και να έχει και μια αξία, μια πολυτιμότητα. Η πεποίθηση ότι αυτό το νόημα και αυτός ο σκοπός υπερβαίνει την κάλυψη εφήμερων και πρόσχερων υλικών αναγκών. Και επίσης η δυνατότητα να συλλάβουμε νοητικά την ύπαρξη ενιών που δεν είναι αισθητηριακά αντιληπτές. Γι' αυτό το ονόμασα κιόλας η θέα του αθέατου. Κάτι το οποίο ξεκινάει από τον Πλάτωνα αρχικά, ότι εντάξει, ο άνθρωπος είναι ένα υλικό όν, ένα ζώο που έχει ανάγκη να πιει νερό, να φάει, να ικανοποιήσει δηλαδή τις υλικές του ανάγκες. Αλλά πολλές φορές αισθάνεται ότι είναι και κάτι άλλο. Είναι και κάτι που όταν θα πεθάνουμε εμείς θα μείνει αυτό το πράγμα. Στην προσπάθεια να το κωδικοποιήσουν οι άνθρωποι, πολλές φορές αυτό παίρνει διάφορες μορφές που θα τις δούμε. Αλλά είναι αυτός ο διεισμός που για πρώτη φορά κωδικοποίησε με αυτόν τον τρόπο ο Πλάτωνας, ότι εκτός από ύλη, εκτός από κύτταρα σωματικά, είμαστε και κάτι άλλο. Μπορεί αυτός να το είπε ψυχή, να μιλήσει για τον κόσμο των ιδεών, αλλά στο πέρασμα των αιώνων αυτό έχει διατυπωθεί με διάφορους τρόπους. Η πνευματική εμπειρία τώρα, αν προσπαθούσαμε έτσι στατιστικά να ρωτήσουμε τους περισσότερους ανθρώπους τι είναι αυτό που αντιλαμβάνεστε ως πνευματική εμπειρία, τι είναι αυτό δηλαδή, θα μας ονόμαζαν ότι αισθάνονται ένα είδος ένωσης με μια μεγαλύτερη ή ανώτερη πραγματικότητα, με το σύμπαν, μια ένωση με τη φύση, μια ένωση με κάποιον άλλο άνθρωπο, μία ένωση με την ανθρώπινη κοινότητα που ζούμε μαζί γενικά, με την ανθρωπότητα όλοι ακόμα περισσότερο, με το Θεό αν είμαστε πιστοί. Η κατάργηση δηλαδή με κάποιο τρόπο των αυτοτελών ορίων του εαυτού και η ένωση με κάτι άλλο, που ο καθένας από εμάς μπορεί να το δει διαφορετικά. Ας το πούμε λοιπόν ότι είναι κάτι τέτοιο. Οι τρόποι και τα μέσα με τα οποία μπορεί να επιτευχθεί αυτού του είδους η εμπειρία ή αν υπάρχει ούτως ή άλλως να ισχυροποιηθεί ή να ενταθεί, είναι διάφοροι. Οι κλασικοί τρόποι είναι ο διαλογισμός, η προσευχή, η τέχνη, η μουσική, ο χορός, ο έρωτας, η επαφή με τη φύση, η χρήση συγκεκριμένων ουσιών, η στέρηση συγκεκριμένων ουσιών επίσης, νευροφυσιολογικές ανομαλίες κυρίως του εγκεφάλου και γενικότερα, όλα αυτά μπορεί να προκαλούν ένα είδος εντατικοποίησης της λειτουργίας των κυττάρων, των νευρώνων εκείνων του εγκεφάλου, στους οποίους εδράζεται η συνειδητοποίηση αυτής της εμπειρίας. Τα αποτελέσματα αυτής της πνευματικής πρακτικής, και εδώ είναι που μας ενδιαφέρει, γιατί αλλιώς θα ήταν ένα νεκρό γράμμα και θα το διαβάζαμε σε ένα βιβλίο, αν δεν ήταν κάτι που θα μας έκανε καλύτερους ανθρώπους, είναι ένα γενικότερο στοιχείο ανθρωπισμού, ας το πούμε έτσι, το οποίο ακυρώνει ή περιορίζει το εγώ και τις επιθυμίες του, το οποίο με κάποιο τρόπο και σε πολλές θρησκείες και πνευματικά πλαίσια σχετίζεται με την αγάπη, με την αγάπη ως δόσιμο προσφορά ανιδιοτέλεια, με την υπομονή, διότι ακυρώνοντας το εγώ και ακυρώνοντας την προτεραιότητα των υλικών αναγκών, δεν ανυπομονείς για την πραγμάτωσή τους, αλλά γίνεσαι πιο υπομονετικός στον τρόπο με τον οποίο αυτά μπορούν να υλοποιηθούν. Έχει να κάνει με μια αίσθηση γενικότερης αρμονίας και ισορροπίας, οδηγεί τους ανθρώπους σε ένα στάδιο πολύ αυξημένης υπευθυνότητας, στο οποίο νοιάζονται περισσότερο για τους άλλους, αισθάνονται εσωτερικά μια κυρίαρχη αίσθηση πληρότητας ένα είδος συναισθηματικής ισορροπίας, και αυτό από όσο μπορούμε να καταλάβουμε σε ανθρώπους που είτε είναι πιστοί και το βρίσκουν μέσα από την άσκηση αυτής της πίστης, είτε δεν είναι πιστοί και το βρίσκουν μέσα από διάφορες πρακτικές όπως είναι ο διαλογισμός ή η πνευματική άσκηση γενικά, οδηγεί και σε σωματική υγεία. Αν καταφέρναμε όλα αυτά τα αποτελέσματα της πνευματικής λειτουργίας να τα πετύχουμε, σίγουρα θα ήμασταν καλύτεροι άνθρωποι και θα ζούσαμε σε έναν πιο όμορφο κόσμο. Το θέμα βέβαια είναι ότι σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του πολιτισμού, έτσι όπως το ξέρουμε, αυτό λειτουργήσε σαν αρμοδιότητα των θρησκειών και πολλές φορές οι θρησκείες απομακρύνθηκαν, έμειναν στο γράμμα και απομακρύνθηκαν πάρα πολύ από την ουσία. Γι' αυτό και σε μία περίοδο όπως είναι ο 20ος αιώνας, που έχουμε μία έκπτωση του θρησκευτικού στοιχείου σαν το στοιχείο εκείνο που απαντάει στα οντολογικά ερωτήματα του ανθρώπου, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά η πνευματική αναζήτηση, ένα είδος έμεσης απάντησης σε ερωτήματα που ανέκαθεν είχαν οι άνθρωποι. Ποιος είμαι, από πού ήρθα, τι θα γίνω όταν πεθάνω, θα υπάρχω, με αυτή τη μορφή, με ποια μορφή και όλα αυτά. Η θρησκεία είχε σαν μεγάλη έτσι αρμοδιότητα να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Όμως η πνευματικότητα και η θρησκεία αλληλοεπικαλύπτονται επίσης με τη φιλοσοφία και με την επιστήμη σε πολύ μεγάλο βαθμό, και σήμερα πια ερμηνεύουμε αυτά τα γεγονότα και μέσα από επιστημονικά πεδία. Η νευροθεοσοφία για παράδειγμα είναι ο κλάδος εκείνος των φυσικών επιστημών που προσπαθεί να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν στο Θεό? Και βεβαίως ορμάται από μία έτσι αποφατική στάση απέναντι σε όλο αυτό. Δηλαδή παίρνει η σύγχρονη επιστήμη μία στάση απόστασης από το ερώτημα που έχει προκαλέσει πάρα πολλές τριβές σε αυτούς τους κύκλους, το αν δηλαδή υπάρχει κάποιος Θεός που έφτιαξε τον άνθρωπο και τον έκανε να μπορεί να σκέφτεται, ή αν υπάρχει μόνο το ανθρώπινο μυαλό που έπλασε το Θεό για να μπορεί να πιστεύει σε Αυτόν και να καλύπτει τους δικούς του φόβους. Εμείς δεν θα απαντήσουμε βέβαια σε τέτοια ερωτήματα, απλώς σας λέω ότι ο σύγχρονος τρόπος αντίληψης της πνευματικότητας μετέρχεται πέραν της θρησκείας και της πνευματικότητας και πεδία όπως είναι η φιλοσοφία ή η επιστήμη, τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αν θέλαμε μιλώντας για πνευματικότητα να μιλήσουμε για θρησκεία και φιλοσοφία, θα μέναμε λίγο παραπάνω σε τομείς όπως είναι ο ησυχασμός, όπως είναι ο νεοπλατωνισμός, ο σουφισμός στον αραβικό κόσμο, ο βουδισμός, ο ινδουισμός, η αποφατική θεολογία και όλες αυτές οι στάσεις και οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά τα οντολογικά του ανθρώπου. Η σύγχρονη επιστήμη ασχολείται πολύ με το θέμα, ενώ μέχρι ένα διάστημα δεν ήταν στα ενδιαφέροντά της, είχε λίγο διαφοροποιήσει τη θέση της απέναντι στα θεολογικά πλαίσια, και υπάρχει η νευροθεολογία σήμερα. Αυτό το βιβλίο του Νόιμπεργκ για παράδειγμα άσκησε μια πολύ μεγάλη επίδραση τα τελευταία χρόνια, καθώς και ο τρόπος να δούμε πώς συγκροτούνται στο ανθρώπινο μυαλό όλα αυτά, σε ποιο κομμάτι του μυαλού εδράζονται, ανεδράζονται και με ποιους τρόπους ενεργοποιούνται. Γίνονται πάρα πολλά επιστημονικά πειράματα όπου συνδέονται με τους νευρώνες ανθρώπων που ασκούν πνευματικές πρακτικές, διαλογισμό και άλλα, για να δούμε ποια ακριβώς κομμάτια των νευρώνων του εγκεφάλου αιματώνονται, αδρανοποιούνται ή ενεργοποιούνται περισσότερο, και αυτό οδηγεί και σε κάποια συμπεράσματα. Δεν απαντά βεβαίως στο οντολογικό ερώτημα αν ο άνθρωπος έπλασε το Θεό ή αν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, και αυτό είναι ένα ζήτημα οντολογικής τάξης που εμάς δεν θα μας απασχολήσει και δεν θα το απαντήσουμε. Αν θέλαμε να σταθούμε λίγο παραπάνω στο θέμα της τέχνης και της φιλοσοφίας, ο νεοπλατωνισμός ίσως είναι για μας τους δυτικούς ανθρώπους που τον έχουμε βιώσει και στην τελετουργική μας εμπειρία, θα ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί ο νεοπλατωνισμός μιλάει για τις τέσσερις, ο Πλοτίνος, έτσι, ο Πλοτίνος είναι ο πλατωνισμός, που παίρνει το διεισμό του Πλάτωνα, τον οργανώνει με ένα διαφορετικό τρόπο προσπαθώντας να συνδυάσει και τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και όλους τους ανθρώπους, τους φιλοσόφους οι οποίοι υπήρξαν στο μεταξύ μέχρι τον 3ο αιώνα μετά Χριστό, και ο Πλοτίνος οργανώνει αυτό το στοιχείο με εξαιρετικά ευφυή τρόπο και πάρα πολύ ωραίο και αποκαλυπτικό, και λέει ότι έχουμε τέσσερις ουσιαστικά υποστάσεις, η γη και ο άνθρωπος, που είναι οντολογικά ιεραρχημένες από τις κατώτερες στους ανώτερες, δηλαδή ότι είναι η φύση, η αισθητή υπόσταση, η φύση, η ύλη, αυτά που αντιλαμβανόμαστε με τα μάτια, με τα χέρια, ότι είναι η ψυχή, περίπου όπως την όριζε και ο Πλάτωνας, ότι είναι ο νους, ακόμα πιο ψηλά στις οντολογικές κατηγορίες του Πλοτίνου, και ότι στο τέλος υπάρχει το ένα, το οποίο ένα είναι αυτό και που, το οποίο και οι προηγούμενες φιλοσοφίες απαντούσαν η κάθε μία με τον δικό της τρόπο, για τη φώτιση, για την απόλυτη κατάσταση, από την κατάσταση σαρτόρι μέχρι την κατάσταση ζεν και ούτω καθεξής. Το βλέπει, εμάς μας ενδιαφέρει στις εικαστικές τέχνες η θεωρία του Πλοτίνου και του νεοπλατωνισμού, γιατί μιλάει για το βλέπει και λέει ότι το βλέπει, λέει ότι η κάθε μία από αυτές οι υποστάσεις είναι ταυτόχρονα θεατής των άλλων, αλλά τις θεάται κιόλας. Και λέει ότι το βλέπει δεν είναι δραστηριότητα που υποθέτει για να είναι δημιουργημένο το αντικείμενο, αλλά μια δραστηριότητα που δημιουργεί το αντικείμενό της. Ότι μπορούμε βλέποντας, είχε ο Ράμφος ένα πολύ ωραίο βιβλίο για το θέμα αυτό, για το εσωτερικό φως και το βλέμμα, και με μια πλοτινική αντίληψη, ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε μπορεί να δημιουργεί το αντικείμενο της ίδιας της θέασης. Αυτό λοιπόν στην τέχνη που μας ενδιαφέρει και είναι το αντικείμενό μας, θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Οπότε, αφού κάναμε μια γενική αναφορά σε μια προσπάθεια να ορίσουμε το γενικότερο πλαίσιο με το οποίο συνδέονται όλες αυτές οι έννοιες και κυρίως η πνευματικότητα, πάμε στο κατεξοχήν κομμάτι που μας ενδιαφέρει, που είναι η τέχνη. Είπαμε ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι με τους οποίους επιτυγχάνει την πνευματικότητα. Από το στροβιλισμό ενός σουφιστή, ενός περιστρεφόμενου δερβίση, μέχρι το πρωτόγονο ήχο της επαναληπτικότητας του τύμπανου, ενός πρωτογόνου στη ζούγκλα του Αμαζονίου, μέχρι διάφορους τρόπους τους οποίους μετέρχονται οι άνθρωποι για να πετύχουν ένα είδος παραπάνω διεύρυνσης αυτής της εμπειρίας της νοητικής. Στην τέχνη αυτό ούτως ή άλλως γίνεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Το πεδίο ήταν χανές. Σε πολύ μεγάλο βαθμό όλη η τέχνη δεν είναι φωτογραφία, η τέχνη δεν απεικονίζει απλά το ορατό ή το αισθητό, η τέχνη το ερμηνεύει με κάποιο τρόπο, ανέκαθεν το έκανε αυτό, οπότε ήταν σε κάποιο βαθμό πάντα ακολουθούσε μια πιο πνευματική ερμηνεία του αθέατου, γιατί είχε να κάνει με αυτό που βρίσκεται πίσω από τα φαινόμενα και δεν την ενδιέφερε σχεδόν ποτέ αυτή η φαινομενολογική προσέγγιση του κόσμου που απλά προσπαθούσε να καταγράψει ορασιακά δεδομένα. Τώρα, για να οργανώσω εγώ το υλικό, πήρα 7 διαφορετικές κατηγορίες που χρησιμοποιεί η τέχνη πάρα πολύ συχνά σαν θεματικά πεδία και που σχετίζονται όλες με την έννοια της πνευματικότητας. Αυτές είναι η γεωμετρία, η ύλη, το κενό, η απεραντοσύνη, το πέρασμα, το χρώμα, το φως. Αυτό είναι εργαλειακό στοιχείο δικό μου, ενός δυτικού ανθρώπου που στην προσπάθειά του να κατανοήσει αυτό το οποίο βλέπει, το σπάει σε κομμάτια που μπορεί να διαχειριστεί. Άλλες φιλοσοφίες και άλλοι λαοί έχουν χρησιμοποιήσει άλλους τρόπους. Οι ανατολικές περισσότερο φιλοσοφίες λένε ότι η αλήθεια του κόσμου δεν αποκαλύπτεται με την... δεν προσεγγίζεται μέσα από αυτήν την επαγωγική μέθοδο που ακολουθούμε εμείς στην επιστήμη μας. Δεν το καταλαβαίνω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το σπάω σε όσο μικρότερα κομμάτια μπορώ να διαχειριστώ και από αυτά τα κομμάτια εγώ χτίζω τα δικά μου συμπεράσματα. Άλλες θρησκείες και άλλα επιστημολογικά πλαίσια ή θρησκευτικά λειτουργούν μέσα από την έννοια της αποκάλυψης. Μου αποκαλύπτεται μία αλήθεια με την οποία εγώ συνδεόμενος αντιλαμβάνομαι και εξηγώ όλα τα επιμέρους. Εγώ λοιπόν, επειδή είμαι ένας άνθρωπος δυτικός που προσπαθώ να κατανοήσω και να υιοθετήσω σε κάποιο βαθμό και την άλλη αντίληψη, βρίσκω αυτόν τον τρόπο αρκετά πρόσφορο για να μπορέσει να μας κάνει ένα σύντομο ταξίδι σε διάφορα έργα τέχνης που χρησιμοποιούν αυτά τα θεματικά και ενοιολογικά πεδία, έτσι ώστε να μπορούν να βοηθήσουν εμάς τους θεατές να προσεγγίσουμε ένα στοιχείο μιας πιο διευρυμένης αίσθησης πνευματικότητας. Ένα από αυτά τα στοιχεία σε όλη την ιστορία της τέχνης είναι η γεωμετρία. Δηλαδή, η γεωμετρία είναι το νοητικό εκείνο εργαλείο, μια είμαστε της ομοιχείου κυκλαδικής τέχνης, ένα κυκλαδικό ειδόλιο, δεν απεικονίζει μια ανθρώπινη μορφή, γιατί το πιθανότερο είναι ότι απεικόνιζε ένα είδος συμβολικής παρουσίας κάποιας έννοιας ή κάποιας θεότητας. Αν την απεικόνιζα με ανθρώπινη μορφή, θα συνέχεια το ορατό που είναι οι άνθρωποι με το νοητό που είναι η έννοια ή η θεότητα. Γι' αυτό πολύ συχνά οι άνθρωποι εν πλήρη συνειδήση απομακρύνονταν από το ορατό, ανάγοντάς το σε μια γεωμετρική φόρμα ή δομή, έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιληφθούν ότι δεν με ενδιαφέρει αυτό που βλέπω, αλλά αυτό που κρύβεται πίσω από αυτό που βλέπω. Έτσι αυτή η σχηματοποίηση που έχουμε στα κυκλαδικά ειδόλια ή στις αρχαϊκές χώρες χαρακτηρίζεται από αυτήν την αίσθηση μιας εσωτερικής γεωμετρίας. Ξαναλέω, η γεωμετρία είναι ένα νοητικό εργαλείο, ένα εργαλείο του νου, το οποίο προσπαθεί να κατανοήσει τον κόσμο που μας περιβάλλει. Η τέχνη λοιπόν το χρησιμοποιεί. Στην αναγέννηση επίσης το χρησιμοποιεί, όχι μόνο στους νεοπλατωνικούς κύκλους, όπως ο Πιέρο Ντε Λα Φραντσέσκα και ο τρόπος με τον οποίο απεικονίζει σε αυτό το ρετάβλι του Μοντεφέλτρο αυτόν τον ιδανικό κόσμο, όχι μόνο όπως ο Βερμέρ που οργανώνει την επιφάνεια της ζωγραφικής, το κορίτσι που διαβάζει το γράμμα στο παράθυρο, μέσα από μία αίσθηση που το καθημερινό και οικείο γίνεται αποκαλυπτικό και μεγαλειώδες, που είναι πάλι μία πνευματική διαδικασία αυτή, και οι περισσότεροι ερευνητές, κυρίως στο εμπαρόδο αυτό, λένε αυτό το πράγμα. Πνευματικότητα είναι να μπορώ να βρω νόημα, να κάνω τις καθημερινές μου ασχολίες, τις δραστηριότητες, να μπαίνω στο λεωφορείο, να πηγαίνω στη δουλειά μου, να πλένω τα πιάτα μου, να πλώνω τα ρούχα μου και σε όλα αυτά να βρίσκω ότι υπάρχει και κάποιο νόημα το οποίο συνδέεται με αυτά τα οποία είπαμε στην αρχή. Οπότε εδώ ο Βερμέρ, ενώ απεικονίζει μια κοινότοπη εικόνα μέσα από την γεωμετρική δομή της απεικόνησής της, την ανάγκη σε κάτι το ποιητικό και μεγαλειώδες. Αυτή η αναγωγή σε γεωμετρική φόρμα, σε ορισμένες περιπτώσεις όπως το Μοντριάν, μπορεί να φτάσει τα όρια του απόλυτου, σε σημείο δηλαδή τέτοιο ώστε η αφορμή, η ορατή, αν υπάρχει, να έχει πλέον εξαλειφθεί. Μια προσπάθεια δηλαδή να απομακρυνθώ πλήρως από την δυναστεία του ορατού και την κυριαρχία των αισθήσεων και σε αυτό που λέει ο Σπινόζα, ας πούμε, το έλεγε «έθικα γεωμέτρικα», η γεωμετρική ηθική, έτσι μέσα από τη δική του θεολογία. Ο Μοντριάν βέβαια φτάνει και αυτό σε αυτή τη διαδικασία μέσα από μια αίσθηση σταδιακών αποστάξεων και αφαιρέσεων. Αρχίζει πάντα από μια παραστατική αφετηρία, ένα δέντρο. Η πρώτη αναγωγή είναι η χρωματική διαφοροποίηση, το κόκκινο δέντρο στο μπλε χώρο. Σιγά σιγά αρχίζει και τον ενδιαφέρει όλο ένα και περισσότερο το δέντρο, όχι σαν φλοιός, όχι σαν κορμός, αλλά σαν δομή που τα κλαδιά απλώνονται στο χώρο. Σιγά σιγά αυτή η δομή αρχίζει να επισκιάζει την εικόνα όλο ένα και περισσότερο, έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα σημείο που αρχική αφορμή μπορεί πλέον να μην υπάρχει και να έχει υποκατασταθεί από σχέσεις αναλογιών, όπως η επιστήμη μελετά ένα φυσικό φαινόμενο και το μελετάει με νούμερα και μαθηματικές εξισώσεις. Αυτό το κάνει το Καντίνσκι από το βιβλίο του «Για το πνευματικό στην τέχνη». Μας δείχνει την απομάκρυνση από το ορατό και την αναγωγή στο γεωμετρικό. Ο Καντίνσκι είπε, ήξερε και μουσική, και είπε ότι η μουσική χαϊδεύει τα αυτιά μας μέσα από την αυτοαναφορικότητά της. Δηλαδή όταν ακούμε μια μουσική δεν θέλουμε να δούμε με τι μοιάζει, με τίποτα δεν μοιάζει. Είναι μια πάρα πολύ ωραία μουσική, είναι μια πάρα πολύ ωραία συγχορδία. Γιατί άραγε, λέει ο Καντίνσκι τότε το 1911, θα πρέπει εμείς οι ζωγράφοι να είμαστε καταδικασμένοι στη δυναστεία της μίμησης και να πρέπει αυτά που φτιάχνουμε να μοιάζουν με κάτι που υπάρχει στον εξωτερικό κόσμο και να μην μπορούν από μόνα τους τα σχήματα και τα χρώματα, όπως οι ήχοι στη μουσική, να μιλήσουν κατευθείαν στο συναίσθημα και το νου μας. Και αρχίζει και κάνει αυτή τη διαδικασία της αφαίρεσης, η πρώτη γενιά της αφαίρεσης. Παίρνει λοιπόν ορατά αντικείμενα ανθρώπους και αρχίζει και τα σχηματοποιεί, φτάνοντας σε μια ζωγραφική στην οποία η δυσκολία του να την κατανοήσουμε λόγω της απομάκρυνσής της από το φωτογραφικά ορατό μας δυσκολεύει αρχικά αν δεν είμαστε εξοικειωμένοι, αλλά μετά μπορεί να μας προσφέρει μια πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί μπορεί να αφαιθούμε στην ίδια την διαδικασία των μέσων της ζωγραφικής. Το χρώμα, το σχήμα, το επίπεδο, η γραμμή, ο ρυθμός. Αυτό δηλαδή που κάνει ο Καντίνσκι σε αυτό το έργο που λέγεται οι Κοζάκοι, εδώ παλεύουν τα άλογα υψωμένα, τα σπαθιά, η αντάρα της μάχης, τα πουλιά που φτερουγίζουν, οι πυροβολισμοί, τα κανόνια. Θα μου πείτε, πολύ ωραία τα βλέπεις όλα αυτά, εγώ δυσκολευόμουν. Ναι, και εγώ στην αρχή δυσκολευόμουν. Και εγώ είχα συνηθίσει να διαβάζω τις μάχες με αυτόν τον τρόπο. Αλλά κάποια στιγμή αποδεσμεύτηκα, γιατί αυτή η εικόνα με κράταγε τόσο πολύ δέσμιο σε αυτό που είναι και τίποτα άλλο, και δεν μπορούσα να φτάσω στην ιδέα και δεν μπορούσα να φτάσω στην νοητική εικόνα. Ενώ ο Καντίνσκι με τον τρόπο που το δίνει, δίνει περισσότερο την έννοια της μάχης, την οποιαδήποτε μάχη, την επίδραση που ασκεί η μάχη, το αίσθημα της μάχης. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία είναι το πλεονέκτημα της αφαίρεσης απέναντι στην παραστατικότητα. Πολύ ωραία το κάνει το δικός μας ο Γιάννης ο Σπυρόπουλος, ο οποίος σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα σειρά με τις σκάλες της Μικόνου παίρνει τα στενά της Μικόνου και τα αποτυπώνει σχεδιαστικά και μετά αρχίζει και τα σχηματοποιεί. Λέει, αυτό το πέρασμα που κάνω από τα δρομάκια της Μικόνου δεν είναι μόνο η φωτογραφική του απεικόνηση. Είναι κάτι πολύ παραπάνω. Είναι μια στέρεη γεωμετρική δομή στην οποία κατέληξε η ανώνυμη αρχιτεκτονική των Κυκλάδων. Θέλω να την καταλάβω αυτή τη στέρεη δομή, όπως ήθελε και ο Le Corbusier όταν ήρθε στις Κυκλάδες. Παίρνει την εικόνα, τη σχηματοποιεί, την οργανώνει ακόμα περισσότερο. Κάποια στιγμή οργανώνοντάς την, αρχίζει να έχει μια αυτοτέλεια, αυτό που λέμε το self-reference της μοντέρνας τέχνης, την αυτοαναφορικότητα. Δεν μ' αρέσει πια γιατί είναι σκάλες ή γιατί είναι κουπαστές ή γιατί είναι κάγκελα και πόρτες. Μ' αρέσει γιατί είναι ωραία διάταξη, ωραία σχήματα. Μπορώ επομένως να το βάλω και ανάποδα, να πάρω την ίδια εικόνα και να τη γυρίσω ανάποδα. Και έτσι μ' αρέσει, ανάποδα. Και να προχωρήσω ακόμα περισσότερο, αποστάζοντας, έτσι έλεγε ο ίδιος ο Σπυρόπουλος που είχα την τύχη να τον γνωρίσω. Αφαίρεση είναι απόσταξη. Αφαιρείς από κάτι και συμπυκνώνεις. Λες αυτό που έχεις να πεις με λιγότερα μέσα. Τα λιγότερα μέσα γίνονται και πιο δυνατά, γίνονται πιο ισχυρά, γίνονται πιο απόλυτα και πιο δομημένα, όπως ακριβώς κάνει και ο νους στην προσπάθειά του να κατανοήσει αυτόν τον χαοτικό κόσμο που μας περιβάλλει, να τον οργανώσει μέσα από ένα σύστημα νοητικών καταγραφών. Αυτό κάνει η αφαίρεση και φτάνει σε αυτά τα έργα τα οποία έλπουν την καταγωγή τους από την οπτική πρώτη διαδικασία, αλλά σιγά σιγά οδηγούν σε ένα ολοένα και πιο αφαιρετικό αποτέλεσμα, το οποίο αρχίζει και μας αρέσει πια για αυτό που είναι και όχι για αυτό στο οποίο παραπέμπει. Γιάννης Σπυρόπουλος από την δεκαετία του 50. Είναι εξαιρετικός ο Σπυρόπουλος για να καταλάβει κάποιος αυτή την πορεία προς την αφαίρεση. Να σας δείξω επομένως άλλο ένα παράδειγμα ενός έργου, το οποίο είναι το Λιμάνι των Χανίων και το οποίο έχει προκύψει από αυτή την αρχική αφορμή του 54. Οι βάρκες, στον Ταρσανά, ο φάρος, τα σπίτια, το κλειστό σχήμα του κόλπου. στην πρώτη εκδοχή του. Στη δεύτερη το οργανώνει με μια μεγαλύτερη έμφαση στη δύναμη των χρωμάτων και της γραμμής. Στην τρίτη προσπαθεί να οργανώσει τις βάρκες και τον κόλπο μέσα από καθαρές σχηματικές δομές. Ήδη έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ από την πρώτη εκδοχή. Στην τέταρτη αρχίζει το 54 πάντα, αρχίζει και δουλεύει αυτές τις σειρές μέσα από την καθαρή γεωμετρία των τρόπων με τον οποίο τα οργανώνει. Τη σχηματοποιεί ακόμα περισσότερο, την οργανώνει ακόμα πιο δυνατά. Κρατάει κάποια σημεία όπως είναι η γραμμή του ορίζοντα ή οι κουπαστές των πέτρινων στοιχείων του λιμανιού, αφαιρεί τα περιτά, κάνει δοκιμές μέσα από λάδια μονοχρωματικά για να καταλάβει δομές, οργανώνει αυτές τις δομές μέσα από υφές και ματιέρες για να φτάσει στην τελική του εκδοχή, όπου όλα αυτά τα οποία είδε, τα οποία δούλεψε, τα οποία δημιούργησε βρίσκουν την τελική τους εκδοχή σε αυτό το έργο πια το 57, μέσα από αυτήν την εξαιρετικά δημιουργική διαδικασία αφαίρεσης. Επομένως η γεωμετρία είναι ένα στοιχείο το οποίο μας παρέχει ουσιαστικά αυτή τη δυνατότητα να προσομοιωθεί η δική μας στάση για τον κόσμο, τα πράγματα και τον εαυτό μας με τον τρόπο με τον οποίο το μυαλό προσπαθεί να βρει και αυτό τρόπους να κάνει τις αναγωγές του. Η γεωμετρία μας απομάκρυνε ουσιαστικά από την ύλη και από το ορατό. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου η τέχνη, αντί να απομακρύνεται από το ορατό στην προσπάθειά της να προσεγγίσει το πνευματικό, εμβαθύνει ακόμα περισσότερο μέσα του. Γιατί το υλικό, στο κάτω-κάτω, αν ισχύει αυτό που είπαμε πριν, ότι η πνευματικότητα είναι κάτι που δημιουργούν οι νευρώνες του εγκεφάλου, οι νευρώνες του εγκεφάλου έχουν και αυτή υλική υπόσταση. Άρα το υλικό και το πνευματικό δεν είναι απαραίτητος αντιδιαστελόμενες απόψεις. Γίνονται αντιδιαστελόμενες μόνο εργαλειακά. Η ύλη λοιπόν, ένα έργο του Αλβέρτο Μπούρι του 1988, Νέρο Κρέτο, ο οποίος δουλεύει μέσα από τον ξεραμένο καολίνι, παίρνει αυτή την ποιότητα χημικού πυλού του καολίνι, την αφήνει να ξεραθεί και δημιουργεί αυτά τα ίχνη της αφυδάτωσης πάνω στον τρόπο που λειτουργεί το ίδιο το χώμα, η ίδια ύλη. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί τοπία τα οποία παραπέμπουν σε ένα είδος κοσμικής ή συνταντικής αντίληψης του κόσμου. Ο Άνσελ Κίφερ το 2004 σε αυτό το έργο «Η νύχτα της Λία» το κάνει με έναν ακόμα πιο σύνθετο τρόπο. Όλο το έργο του Κίφερ είναι ένα είδος διείσδυσης στην ίδια την υλικότητα των πραγμάτων, η οποία υλικότητα όμως από τον πυλό, την άμμο, τα στάχια, τις γραμμές και τα μολύβια είναι ουσιαστικά συμβολικές προβολές ενιών και εικόνων της μνήμης, δηλαδή πράγματα που ο άνθρωπος κουβαλάει μέσα του, μέσα από την εμπειρία ή την ατομική και συλλογική μνήμη. Ο Κίφερ βρίσκει υλικές αντιστοιχίες στα πράγματα που μας περιβάλλουν, στην απτικότητα του κόσμου, να τα καταστήσει αυτά τα στοιχεία της μνήμης ορατά και να συνδέσει το χώμα και τη γη όπου πατάμε, την υλικότητα δηλαδή αυτή του χώματος, με το δεύτερο έτσι, επίπεδο ανάγνωσης που είναι ο κόσμος, το σύμπαν δηλαδή, κόσμος. Αυτή η κοσμική είναι ένα κοσμικό φίλτρο εδώ, στερεώματος και αστερισμών, και ταυτόχρονα είναι και ένα φίλτρο της γης μέσα στο οποίο πατάμε όλο ένα και περισσότερο. Ο Σπυρόπουλος το κάνει ακόμα πιο πολύ. Δηλαδή, κοιτάξτε από τα χαρτάκια που κράταγε ο ίδιος ο Σπυρόπουλος, τον τρόπο με τον οποίο παίρνει αυτά τα ορασιακά δεδομένα, την απτική εμπειρία, την οπτική εικόνα και τα δουλεύει. Εδώ είναι μια φωτογραφία που έβγαλε ο ίδιος περνώντας με το πλοίο από τον Ισθμό της Κορίνθου κατά το διάπλο του καναλιού, φωτογραφίζει τα κάθετα τυχώματά του μέσα στα οποία καθρεφτίζονται οι υφές και οι ματιέρες του χώματος και της τομής, οι σκιές από τα γριολούλουδα που φυτρώνουν. Και αυτές τις εικόνες μετά αρχίζει και τις επεξεργάζεται πάνω στον ίδιο το μουσαμά, σαν ήχη, σαν αποτυπώματα. Δηλαδή η ανθρώπινη εμπειρία σχετίζεται με τις αισθήσεις. Είμαστε αυτά των οποίων είχαμε εμπειρία. Είμαστε αυτά που είδαμε, αυτά που πιάσαμε, αυτά που γευτήκαμε. Όλα αυτά όμως κατασταλάζουν μέσα μας και από υλικά δεδομένα γίνονται νοητικά αποθέματα. Και σιγά σιγά στο έργο του Σπυρόπουλου αρχίζει και συγκροτείται αυτή η διαδικασία λειτουργίας, όπου το υλικό και η ενασχόληση με την ύλη από εφημερίδες, φωτογραφίες, κρατήρες, τα σακιά του Μπούρη, τα λάδια του Σπυρόπουλου, ο τρόπος με τον οποίο τα οργανώνει πάνω στην επιφάνεια, οι σκουριασμένες λαμαρίνες που φωτογραφίζει στη Νέα Υόρκη, τα ίχνη του χρόνου, τα ίχνη της φθοράς, όλα αυτά, ενώ είναι ουσιαστικά υλικά κατάλοιπα, συσσωρεύονται και μεταλλάσσονται σε ένα είδος νοητικών πλέον αποθεμάτων, δημιουργώντας αυτό το εξαιρετικό πέρασμα όπου γίνεται σχεδόν ένα παλίψιστο, το οποίο οργανωμένο μέσα από τις αναγωγές του πετυχαίνει ακριβώς την αναγωγή της ύλης σε μια πνευματική διαδικασία. Όλος ο τρόπος είναι λίγο σαν να αποτυπώνει ο Σπυρόπουλος την προσπάθεια που κάνουμε σαν άνθρωποι να παραλάβουμε κι εμείς με τη σειρά μας όλα αυτά που οι αισθήσεις μας προσλαμβάνουν και να τα κάνουμε κάτι, να τα οργανώσουμε σε ένα ενοιολογικό σύμπαν. Το δικό μας σύμπαν των ενιών που μας καθορίζουν, η ηθική μας, οι αξίες μας, το καλό και το κακό, το πρέπει και το δεν πρέπει, το θέλω και δεν πρέπει, το θέλω και δεν θέλω. Όλα αυτά που καθορίζουν τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε είναι ουσιαστικά πράγματα τα οποία συγκροτήθηκαν μέσα από τον τρόπο που το μυαλό μας επεξεργάστηκε τα αισθητηριακά δεδομένα. Αυτά που ζήσαμε, αυτά που βιώσαμε, αυτά που πιάσαμε, τα πήρε και κάτι τα έκανε, τα συγκρότησε. Και η ζωγραφική του Σπυρόπουλου κάνει μια τέτοια αναγωγή. Νιώθουμε βλέποντας αυτές τις εικόνες ότι σιγά σιγά ο τρόπος με τον οποίο η ύλη παλεύει να αρθρωθεί και να αποκτήσει αυτή τη γεωμετρική της υπόσταση είναι ουσιαστικά μία αντιστοιχία με την πνευματική διεργασία του ανθρώπου να πάρει και αυτή αυτά τα δεδομένα και να τα συγκροτήσει στο δικό της ενοιολογικό σύμπαν. Άρα η πνευματικότητα σχετίζεται με την ύλη και με τη διείσδυση στις πιο μύχες πλευρές της. Πολλές φορές σχετίζεται με το κενό. Το κενό όμως δεν είναι απώλεια πάντα. Μπορεί να είναι και η ένωση με το όλον, το ένα του Πλωτίνου. Ή ο τρόπος, ένα κενό είναι το μαύρο τετράγωνο του Μάλεβιτς. Ο τρόπος με τον οποίο ο ίδιος το περιέγραφε σαν ένα ταξίδι στην ερημιά. Βρίσκομαι τώρα στην ερημιά, στο πουθενά, και είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, αλλά πρέπει να πάω στην ερημιά για να εγκαταλείψω όλα αυτά τα οποία με δυναστεύουν. Δηλαδή, να απομακρυνθώ από την εικόνα. Ο Μάλεβιτς και ο Σουπρεματισμός, όπως βλέπετε εδώ, σε δύο έργα, ένα έργο του Κουστόντιεφ και ένα έργο του Λυσίσκη, την ίδια εποχή στη Ρωσία, που και τα δύο απεικονίζουν με το δικό τους τρόπο την Ρωσική Επανάσταση του 17, η νίκη των Μπολσεβίκων απέναντι στον Τσαρισμό, που εδώ δίνεται παραστατικά και κατανοητά στο έργο του Κουστόντιεφ. Εδώ όμως δίνεται με μια αναγωγή στα καθαρά γεωμετρικά σχήματα. Αυτό θα μπορούσαμε να το έχουμε και στη γεωμετρία. Αλλά το έχω εδώ για να δούμε ότι τα μειονεκτήματα που έχει αυτή η εικόνα, πλεονεκτήματα έχει πολλά, κυρίως στην αναγνωρισιμότητά της. Μειονεκτήματα όμως έχει την πρόσδεσή της στο συγκεκριμένο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο. Αυτή είναι μόνο η Μπολσεβίκη, μόνο στην Αγία Πετρούπολη, μόνο απέναντι στον Τσαρισμό, ενώ εδώ είναι γενικά η δυναμική του οποιοδήποτε κόκκινου διεμβολίζει ένα οποιοδήποτε αδρανές λευκό. Άρα από το ειδικό πάω στο γενικό. Ο Μάλεβης λοιπόν προσπαθεί όλο ένα και περισσότερο να απομακρυνθεί από τα παραστατικά δεσμά και να φτάσει στην ερημιά, στην απώλεια. Εκεί που πλέον ο τρόπος που τα ζωγραφίζω δεν θα έχει τίποτα από τις παλιές γνωστές συνταγές που τόσους αιώνες διαχειριζόταν η τέχνη. Μέχρι να φτάσει στο απόλυτο κενό, στο απόλυτο λευκό, μέσα από το οποίο θα μπορέσει, απελευθερωμένος πια από τα δεσμά των παλαιών ορατών συνταγών που είπαμε, να πετύχει αυτού του είδους την πνευματική ένωση που προσομοιάζει λίγο σε αυτό που έλεγε και ο Πλωτίνος για το ένα. Ο Αλής Καφούρ το ονομάζει πολύ συχνά και κενό. Η ιδέα ήταν να φτιάξω ένα αντικείμενο το οποίο να μην είναι αντικείμενο, να φτιάξω μια τρύπα στο χώρο, να φτιάξω κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Ένα είδος κενού, ταυτόχρονα πεπερασμένο και ατέρμον, το οποίο να επανενεργοποιήσει τη συμβολική επαφή ανάμεσα στο μέσα και στο έξω, ανάμεσα στη γη και στον ουρανό, στο αρσενικό και στο θηλυκό, το ενεργητικό και το παθητικό, το νοητικό και το σωματικό, καταφέρνοντας με αυτόν τον τρόπο να ανανεώσει τη διαδικασία της γνώσης. Φτιάχνοντας αυτά τα παράξενα αντικείμενα στο χώρο, που είναι ένα κενό ουσιαστικά, που το γεμίζει πάρα πολύ συχνά ο Καφούρ με ένα χρώμα, χωρίς να μπορούμε να αντιληφθούμε ακριβώς τι είναι αυτό το αντικείμενο, ή στα έργα με τη Βομβάη που τα ονομάζει έτσι, φτιάχνοντας αυτά τα πέτρινα έργα πάνω στις επιφάνειες των οποίων χαράζονται αυτές οι, απλώνονται μάλλον αυτές, αυτά τα χρωματικά πεδία, λειτουργούν ακριβώς σε αυτή την αντιπαράθεση και ένωση του υλικού με το νοητό. Η πέτρα καταλαβαίνουμε όλοι τι είναι, είναι αισθητό, είναι ένα αντικείμενο, είναι ύλη. Ποιο ύλη δεν γίνεται, ποιο ορατή ύλη. Αυτό δεν καταλαβαίνουμε. Αν είναι τρύπα, αν είναι κενό, αν είναι κύλο ή γυρτό, αν έχει βάθος, αν δεν έχει. Τι επιφάνεια είναι αυτή, τι ακριβώς είναι αυτό. Με αυτόν τον τρόπο ο Καφούρ παίζει αντιπαραβάλλοντας το αισθητό και το νοητό, όπου το νοητό είναι αυτό μέσα στο οποίο μπορεί να πλανηθώ και να ταξιδέψω, αλλάζοντας τα χρώματα. Αλλάζοντας δηλαδή νοητικές καταστάσεις με τις οποίες τα προσλαμβάνω και δημιουργώντας αυτά τα παιχνίδια, συνδιαλέγεται με τον δικό του τρόπο με τα ζεύγη τα αντιθετικά τα οποία ο ίδιος ονόμασε πριν. Στη Ιαπωνέζικη κουλτούρα υπάρχει το κου, που είναι η έννοια του κενού, η οποία αναφέρεται περισσότερο όχι ως απώλεια το κενό, αλλά ως ένωση με το θεϊκό στοιχείο, την ουράνια αίσθηση ή τη συμπαντική αίσθηση, την αίσθηση ότι ανήκω στο κενό, ανήκω στο σύμπαν, που στο Ιαπωνέζικο κόσμο αυτό περιγράφεται πάρα πολύ όμορφα με τη λέξη κου, το κενό. Ο κύκλος του Ιωσιχάρα είναι ουσιαστικά ένα παγκόσμιο σύμβολο αυτής της πληρότητας, αυτής της ολοκλήρωσης της κυκλικής φύσης της ύπαρξής μας, και είναι ένα θέμα αυτού του κύκλου το οποίο ο Ιωσιχάρα θα το χρησιμοποιήσει σε πάρα πολλά έργα που συνδυάζουν αυτήν την οργανική αίσθηση και τη ρευστή κατάσταση αυτού του οργανικού κύκλου της ζωής του σύμπαντος στο απόλυτο σύμβολο της ατέρμονης αυτής διαδικασίας που είναι ο κύκλος και ο τρόπος με τον οποίο το οργανώνει και το χρησιμοποιεί. Κοιτάξτε λίγο τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί εδώ το κενό. Το κενό άλλο και είναι το λευκό, άλλο και είναι το μαύρο. Το κενό είναι το ισότερο μία αίσθηση πληρότητας. Πολλές φορές έχουμε ένα αντίστοιχο αίσθημα στην έννοια της απεραντοσύνης. The infinity. Αυτό μπορεί να αναφέρεται στο σύμπαν, στο κοσμικό τρόπο με τον οποίο κοιτάμε και ατενίζουμε την ατέρμονη αυτή απόσταση που μόνο με επιστημονικά όργανα μπορεί να γίνει αντιληπτή, αλλά ευτυχώς με τα δικά μας μάτια τις καλοκαιρινές νύχτες στους έναστρους ουρανούς γίνεται αισθητή, πολλές φορές και νοητή. Έχουμε λοιπόν την αίσθηση κοιτάζοντάς το ότι αυτό το σύμπαν μας παρέχει τη δυνατότητα μιας πληρότητας μέσα από τον τρόπο που το σκοτάδι και το φως συνυπάρχουν μαζί και μέσα από τον τρόπο με τον οποίο η δική μας ματιά σε όλο αυτό απεικονίζει ουσιαστικά αυτή την αίσθηση αιωνιότητας και απεραντοσύνης. Μια αίσθηση σύμπαντος η οποία πλημμυρίζει το δικό μας εσωτερικό κόσμο και μας δίνει ένα συνέστημα που το έχουμε όλοι. Γι' αυτό σας έγραψα στην αρχή για τους τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνει την πνευματικότητα, την επαφή με τη φύση. Γι' αυτό θα δείτε στις φωτογραφίες της Ευγενίας μετά τον τρόπο που λειτουργεί το μπλε, που το μπλε είναι ο ουρανός. Θα δείτε το λευκό που είναι η ύλη. Θα δείτε τον τρόπο που το ένα συνομιλεί με το άλλο. Το ένα πολλές φορές δίνει τη θέση του στο άλλο. Αυτή η αίσθηση απεραντοσύνης στον Τόμας Ρουφ δίνεται πάρα πολύ ωραία με τον τρόπο που φωτογραφίζει με πολύ ανοιχτό διάφραγμα τους έναστρους καλοκαιρινούς ουρανούς σε διάφορα σημεία του κόσμου και του ορίζοντα και δημιουργεί μεγάλα έργα, στα οποία έργα αυτές οι διαστελόμενες φωτεινές κουκίδες του διαστήματος λειτουργούν ως εφαλτήρια για να νιώσει μέσα του ο άνθρωπος αυτήν την αίσθηση της απεραντοσύνης του κόσμου. Ο Χιρόσι Σουγκιμότο το κάνει αυτό ακόμα ωραιότερα μέσα από τη σειρά του Βορείου Πυρηνικού. Πάει με τη φωτογραφική του μηχανή και φωτογραφίζει τον απέραντο ωκεανό. Του φαίνεται πάρα πολύ δυνατό αυτό, visions in my mind, γιατί είναι πάντα εκεί. Εμείς ζούμε, το ατενίζουμε, το χαιρόμαστε, μας γεμίζει. Μετά από μας θα έρθουν τα παιδιά μας, θα έρθουν τα εγγόνια μας. Εμείς θα έχουμε φύγει, αλλά η απεραντοσύνη του ωκεανού θα είναι πάντα εκεί. Αυτό εννοούσαμε στην αρχή, κάτι πιο μεγάλο από μας, όχι απαραίτητος ένα Θεό, αλλά μία αξία, μία έννοια, μία εικόνα, κάτι το οποίο φαίνεται να υπερβαίνει τα δικά μας εφήμερα ή στενά όρια. Ο Σουγκιμότο γοητεύεται από αυτό και κάνει μια τεράστια σειρά από εξαιρετικές φωτογραφίες, τις οποίες απεικονίζει αυτό το αίσθημα της απεραντοσύνης με έναν εξαιρετικό τρόπο. Ο τρόπος αυτός έχει να κάνει με την ελαφρά διάχυση του ενός μέσα στο άλλο. Δηλαδή, ενώ είναι δύο διακριτές επικράτειες, ο ουρανός και η θάλασσα, ή και η γη που χρησιμοποίησε κάποια έργα σαν το τρίτο στοιχείο, ορίζουν ζώνες και πεδία, τα οποία όμως φαίνεται να βρίσκονται σε μια ισορροπημένη σχέση μεταξύ τους, καθώς η διάσχιση από το ένα περίγραμμα στο άλλο επιτυγχάνεται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Αυτά τα τοπία δημιουργούν περισσότερο εικόνες του νου, που άλλοτε γίνονται πάρα πολύ ορατές στη διακριτή απόστασή τους, και άλλοτε το ένα διαχέεται μέσα στο άλλο, δημιουργώντας ακριβώς αυτή την δική μας αντιληπτική ρευστότητα απέναντι στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η εικόνα. Αυτά τα στοιχεία του Σουγκιμότο πολλές φορές φλουτάρουν και δημιουργούν μια ένωση, άλλες φορές έχουν να κάνουν με το καθρέφτισμα του ενός μέσα στο άλλο, το φως του ουρανού που καθρεφτίζεται στο νερό, το σούρουμπο που το φως έγινε σκούρο πάνω και έγινε φωτεινό κάτω, οι αντανακλάσεις, η σελήνη, ο ήλιος, οι ελαφρές διακυμάνσεις του νερού, ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται οι εικόνες. Η πνευματική διαδικασία έχει να κάνει και με το πέρασμα. Όταν λέμε πέρασμα, ένα είδος πάσης, ένα είδος περάσματος από το ένα στοιχείο στο άλλο, λειτουργεί ουσιαστικά με πολλούς τρόπους. Έχω επιλέξει τρεις συγκεκριμένους. Το ένα είναι το πέρασμα σαν ένωση από το ένα σημείο στο άλλο. Πολλές φορές το πέρασμα στη φιλοσοφία είναι και πιο σημαντικό από το σημείο που ξεκινάει, το σημείο που φτάνει. Είναι στην Ιαπωνέζικη κουλτούρα πάλι, είναι το μα. Αυτή η έννοια του μα έχει να κάνει με το χώρο ανάμεσα στις επικράτειες, ανάμεσα στα αντικείμενα, που πολλές φορές γίνεται πιο σημαντικός αυτός ο χώρος από τον ίδιο τον προορισμό ή από την ίδια την αφετηρία. Δεν είναι μόνο αυτό που είπε ο Καβάφης για το ταξίδι και ότι το νόημα είναι εκεί, στο ταξίδι, και όχι τόσο στο που θα φτάσεις ή στο που ξεκίνησες. Αυτό το «μα» συνδέεται και με την δυνατότητα της ένωσης και του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν αυτά. Λέει ο Μπαϊγγένγιου, ένα δέντρο, ένα δάσος καλωσορίζει το φως στον δειλινό. Τα δέντρα παίρνουν το δικό τους καινούριο ύψος, σαν να προέρχονται από ένα κενό σκοτάδι. Το φως κάνει την κουρτίνα του σκοταδιού να λιώνει, να απομακρύνεται. Σιγά σιγά τα δέντρα αποκαλύπτουν τη δική τους την ύπαρξη, διαλύοντας ουσιαστικά το σκοτάδι. Αυτός, ο Μπαϊγγένγιου, ένας Ιαπωνέζος καλλιτέχνης, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σειρά από δέντρα, καθώς τα δέντρα για αυτόν είναι το «μα», είναι το μέσο, είναι το σημείο εκείνο όπου η γη ενώνεται με τον ουρανό. A point of contact between the heavens and the earth. Και αν παρατηρήσω πολύ τα δέντρα και αν δω την ιερότητα με την οποία περιβάλλονται στις παλιές παραδοσιακές κουλτούρες, οι δικοί μας τις είδε πιο πολύ χρηστικά. Παλιότερα όμως υπήρχε αυτή η σχέση ότι το δέντρο έχει μια ιερότητα. Η ιερότητά του προέρχεται κυρίως και από τη διαδικασία αυτή της ένωσης. Ο άνθρωπος πάντα διαισθανόταν αυτόν τον εξαιρετικό δεσμό που έχει με τη γη από την οποία προέρχεται και πάντα αισθανόταν αυτή την αδυναμία του να φτάσει στον ουρανό. Τα δέντρα υποδήλωναν αυτή τη δυναμική. Ανέβαιναν, δημιουργούσαν αυτά τα εξαιρετικά περάσματα από τη μία επικράτεια στην άλλη, που άφηναν να φανεί το παιχνίδι του φωτός ανάμεσά τους, γιατί το φως αποκάλυψε ουσιαστικά αυτές τις διεργασίες, αυτούς τους κάθε τους άξονες. Τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν άλλοτε με τους κορμούς, άλλοτε με τις φυλλωσιές, άλλοτε με την υφή της ίδιας τους της επιφάνειας και τον τρόπο που απλώνονταν προς τα πάνω, δημιουργούν αυτά τα εξαιρετικά περάσματα που αγγίζουν αυτό που ο άνθρωπος δεν μπορεί να αγγίξει, δηλαδή τη χάρη της επικράτειας των ουρανών, και η οποία στις φωτογραφίες του Μπαϊγγένγιου αποκαλύπτεται με έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο. Το πέρασμα όμως είναι και ένα πέρασμα από τη μία επικράτεια στην άλλη. Ο Βιόλα, με κάποιους από εσάς είχαμε τη χαρά και την ευκαιρία να δούμε το 2007 που είχαμε επισκεφτεί την Biennale της Βενετίας, όπου παρουσιάστηκε αυτό το έργο του Βιόλα. Αυτό το πολύ όμορφο έργο που λεγόταν «Ocean Without a Shore», «Οκεανός χωρίς ακτή». Είναι ενδεικτικό πως το ένα έργο συνδέεται με το άλλο. Πριν μιλούσαμε για την απεραντοσύνη. Τώρα το έργο του Βιόλα το ονομάζει «Οκεανό χωρίς ακτή». Και έχει να κάνει με το πέρασμα και τον τρόπο που σχετίζεται, ένα πολύ πνευματικό έργο, με τον τρόπο που σχετίζεται η ζωή με το θάνατο. Και ξανά με τη ζωή. Εδώ όμως αξίζει πραγματικά να δείτε δύο πραγματάκια που λέει ο Βιόλα για αυτό το έργο, που μιλάει για τους νεκρούς και για το θάνατο και απαντάει με έναν πολύ ποιητικό τρόπο, παίρνοντας το ποίημα ενός Αφρικανού ποιητή που μιλάει για τους νεκρούς και λέει ότι όταν οι άνθρωποι πεθαίνουν δεν φεύγουν, και όταν έρχονται στη ζωή από κάπου έρχονται, και όταν πεθαίνουν φεύγουν και ξαναπάνε εκεί, σε μια επικράτεια που δεν είναι ορατή αλλά υπάρχουν. The dead are not dead, λέγεται το ποίημα, απλά δεν είναι ορατή, υπάρχουν όμως μέσα στα δέντρα, μέσα στους τοίχους, υπάρχουν, μας συντροφεύουν με κάποιο τρόπο. Και μέσα από αυτή την ποιητική, είναι ποίημα αυτό, έχει μια ποιητική έτσι πρόσληψη, μέσω της οποίας απαντά το ερώτημα που είχε θέσει και ο Γκογκέν στο αντίστοιχο έργο του, ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε και πού πάμε. Παίρνει λοιπόν ο Γκέν αυτό το πολύ όμορφο ποίημα και το μεταμορφώνει σε ένα εικαστικό έργο.
Είπε κάποια πολύ ωραία πράγματα όπως ακούσατε και για την δυνατότητά μας να μπορούμε να καταλαβαίνουμε κάτι μόνο μέσα από το αντίθετό του. You don't know what life is unless there's death. You don't know what life is unless there is dark. Και για τον τρόπο με τον οποίο αυτό το πέρασμα από τη μία επικράτεια στην άλλη δεν είναι ουσιαστικά μία αρχή και ένα τέλος, αλλά είναι ένας κύκλος. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, έτσι όπως τα ετοίμαζα αυτά, γιατί ήταν ένα ρεπερτόριο ατελείωτο, όπως καταλαβαίνετε, με πράγματα που ήθελα να σας δείξω ή να σας πω, και έκανα μια επιλογή και μετά κατέληγα και διαπίστωνα από μόνος μου ότι ο κύκλος του Σουγκιμότο ή τα τοπία ή τα δέντρα του Μπαϊβιενγιού, το ένα συνδεόταν με το άλλο με ένα καταπληκτικό τρόπο και τελικά αυτά όλα τα στοιχεία ήταν ο κοινός παρανομαστής αυτής της αναζήτησης της πνευματικότητας για την οποία μιλάμε. Αυτό λοιπόν το έργο του Βιόλα ήταν ουσιαστικά το πέρασμα αυτών των ανθρώπων μέσα από αυτό το υδάτινο πλέγμα. Το υδάτινο πλέγμα έχει να κάνει γενικά με περάσματα διαφορετικών οντολογικών σταδίων. Όπως βαπτιζόμαστε στο χριστιανισμό και περνώντας μέσα από το νερό αλλάζουμε οντολογική κατηγορία. Από εκεί που ήμασταν κάτι γινόμαστε κάτι άλλο. Το νερό, επειδή ερχόμαστε μέσα σε ένα αμνιακό υγρό, έτσι, και από εκεί παίρνει το συμβολισμό του αυτό το παγκόσμιο, το πέρασμα από το νερό δηλαδή. Έτσι λοιπόν ο Βιόλα δούλεψε αυτό το έργο μέσα από αυτά τα στοιχεία. Καθώς εμφανίζεται μέσα στο σκοτάδι και πορεύεται προς το φως, η ανθρώπινη φιγούρα αρχίζει να αποκτά σχήμα και μορφή και να γίνεται όλο και περισσότερο ορατή. Πλησιάζοντας, η μορφή αρχίζει να γίνεται πιο στέρεη και αυτή, μέχρι που διαβαίνει ένα αόρατο κατόφλι και εισέρχεται στο φυσικό κόσμο. Ενώ διαβαίνει το κατόφλι, η μορφή βρίσκεται σε κατάσταση άπειρης συναισθηματικής φόρτισης και έντονης συνειδητοποίησης της σωματικής της υπόστασης. Σε αυτό το κρίσιμο σημείο η μορφή ισορροπεί για λίγο και μπορεί πια να ψηλαφίσει την αληθινή της φύση. Ύλη και πνεύμα εξίσουν. Αφού και έχει λάβει σάρκα και οστά, θα έρθει ο χρόνος που η μορφή θα απαρνηθεί τη θνητή της υπόσταση και θα γυρίσει στο σκοτάδι από που ήρθε. Υπάρχει λοιπόν αυτή η διαδρομή και αυτό το πέρασμα από τη μία επικράτεια στην άλλη. Έτσι όπως έρχονται αργά-αργά αυτές οι μορφές, μέσα από αυτές τις οθόνες πλάσματος που βρίσκονται πάνω στους βωμούς, μέσα στο Σαν Γκάλο, εκεί που κάποτε υπήρχαν τα ρετάμπη, τα λατρευτικά των εκκλησιών, είναι σαν να μεταβαίνει από μία πνευματική και νοητή υπόσταση που δεν ήταν αισθητή ή ορατή, σε μία υπόσταση που είναι απτή και υλική, την οποία την κρατάει όσο ζούμε, όσο υπάρχει αυτή η ζωή, λίγα δευτερόλεπτα δηλαδή στο έργο του Βιόλα, έτσι πολύ συμπυκνωμένη, και μετά με κάποιο τρόπο η μορφή αποχωρεί και χάνεται πάλι στο επίπεδο της νοητής και πνευματικής επικράτειας από την οποία ήρθε, έχοντας περάσει μέσα από αυτό το υδάτινο πέτασμα. Η εικόνα αποκτά ευκρίνεια, όση ευκρίνεια μπορεί να αποκτήσει αυτό το βίντεο που τραβήξαμε εμείς μέσα στο Σαν Γκάλο. Ναι, αποκτά όμως ευκρίνεια και χρώμα. Αποκτά δηλαδή ηλική υπόσταση. Σε ένα πάρα πολύ συμπυκνωμένο χρόνο, πάρα πολύ αργό και πάρα πολύ συμπυκνωμένο μαζί, αποτυπώνεται το πέρασμα από αυτή τη ζωή, το υλικό πέρασμα, και μετά ξανά η αποχώρηση και η επιστροφή σε αυτόν τον πνευματικό κόσμο από τον οποίο προήλθαμε. Βγάζει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο στο έργο του Βιόλα, είναι σε αυτό το βίντεο, το Ocean Without a Shore, είναι κυρίως
αυτή η δυνατότητά μας, της διπλής μας υπόστασης, ότι είμαστε πνευματικά όντα, έχουμε τη δυνατότητα να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο πνευματικά, γιατί έχουμε αυτό το πνευματικό κομμάτι, αλλά ότι είμαστε και υλικά όντα. Και ότι η ζωή του ανθρώπου είναι ουσιαστικά ένα πηγενέλα, όπως από τη ζωή στο θάνατο, έτσι και από την πνευματική στην υλική μας ανάγκη, από το ένα στο άλλο. Και δείχνει με εξαιρετικό τρόπο, έτσι όπως είναι τρεις βομοί γύρω-γύρω και εναλλάσσονται, άνθρωποι έρχονται από αυτή την επικράτεια, ζουν σε αυτόν τον κόσμο τον υλικό, ξαναπηγαίνουν εκεί, έρχονται άλλοι, ξαναπηγαίνουν εκεί. Και αυτό έχει να κάνει λίγο και με τα ίχνη που είπαμε πριν, και με την ύλη και με την μετατροπή ουσιαστικά της εμπειρίας της υλικής και της αισθητηριακής σε συλλογική μνήμη ή σε συλλογική και συλλογική ιδέα. Κάθε ένας από αυτούς βιώνει διαφορετικά αυτό το υλικό πέρασμα, όπως βιώνουμε για την ίδια μας τη ζωή όλοι εμείς διαφορετικά, άλλοι με έναν πιο αρπακτικό τρόπο, άλλοι με έναν δισταγμό, άλλοι με παρέλυση, άλλοι πιο δραστήρια, άλλοι πιο στοχαστικά. Έτσι και αυτές οι μορφές που έρχονται και φεύγουν είναι σαν έτσι, μια στρατιά ανθρώπων που σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι σαν να απεικονίζουν την εικόνα όλων εμάς που περνάμε από τη μία κατάσταση στην άλλη. Και όχι τόσο φιλοσοφικά όπως το λέω, και πολύ απλά ο ίδιος ο τρόπος που στην καθημερινότητά μας γινόμαστε ζώα πολλές φορές, βουτώντας την ηλική απόλαυση και γινόμαστε και πολύ πνευματικοί άνθρωποι αναζητώντας το υπέροχο και το μεγαλειώδες. Πέρασμα λοιπόν είναι και αυτό, ανάμεσα σε δύο διαφορετικές επικράτειες και με έναν τρόπο με τον οποίο αυτές οι επικράτειες στο έργο του Γιώνα συνδέονται με έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο. Και οι οθόνες ήταν εξαιρετικά υψηλής ποιότητας και σου δίναν πάρα πολύ ωραία αυτή την αίσθηση του χρωματικής ύλης. Και μια και λέμε χρωματική ύλη, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι το χρώμα. Ο τρόπος με τον οποίο το καθαρό χρώμα μπορεί να λειτουργήσει μέσα από μια εξαιρετική διαδικασία διείσδυσης, έτσι όπως την κάνει ο Μπράντλι, ο οποίος παίρνει αυτά τα δεδομένα, τα ορασιακά, τα αποθηκεύει και ύστερα μπροστά στο μουσαμά αρχίζει και οργανώνει αυτά τα δεδομένα μέσα από τον τρόπο που λειτουργεί το καθαρό και δυνατό χρώμα. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο η ανθρώπινη εμπειρία, πώς βιώνουμε τα πράγματα, αυτά που ζούμε, κατασταλάζουν μέσα μας έτσι σαν ένα είδος απόσταση, όπως την έλεγε πριν το Σπυρόπουλος στην ύλη, στο κεφάλαιο ύλη που είχαμε, έτσι και εδώ κατασταλάζουν και γίνονται χρώματα. Τα χρώματα του Μπράντλι είναι περισσότερο, δεν εξωτερικά χρώματα, είναι τα χρώματα εσωτερικών τοπίων που έχουν δημιουργηθεί με αφορμή τα εξωτερικά. Είναι το ίδιο πράγμα που λέγαμε και πριν περίπου για τον τρόπο που οι αισθητηριακές εμπειρίες, αυτά που ζούμε, αυτά που βλέπουμε, αποθηκεύονται μέσα μας με μια αναγωγή. Με μια αναγωγή σε νοητικές εικόνες. Ο Μπράντλι προσπαθεί αυτές οι νοητικές εικόνες να τους δώσει ξανά μια υλική υπόσταση. Η αρχική αφετηρία άλλοτε είναι ορατή, άλλοτε όχι. Πολλές φορές μοιάζουν αυτά τα εσωτερικά τοπία σαν καταράκτες, σαν νερά που κυλούν, σαν συστάδες δέντρων τα οποία έτσι λυκνίζονται στον άνεμο, σαν αόριστες επιφάνειες, άλλοτε πια δεν μοιάζουν με τίποτα. Μπορεί ένα κυρίαρχο χρώμα να έρχεται πάνω στην επιφάνεια και να δημιουργεί αυτά τα εξαιρετικά περάσματα. Όπως η ζωή μας, η μια συναισθηματική κατάσταση που βιώνουμε μας γεμίζει και ύστερα έρχεται μια άλλη και τη σπρώχνει για να πάρει τη θέση της και έρχεται μια άλλη και λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, έτσι απεικονίζει ο Μπράντλι με κυριαρχία των χρωμάτων και αυτή τη ρευστότητα των πέπλων των χρωματικών, τον τρόπο με τον οποίο περνάμε από τη μία κατάσταση στην άλλη, από το ένα χρώμα στον άλλο, αφήνοντας το χρώμα να λειτουργήσει με έναν εξαιρετικά καταλυτικό τρόπο πάνω στην επιφάνεια. Το φως, θα το ξαναπιάσουμε το χρόνο μαζί με το φως, διότι αυτές οι 7 ενότητες που έφτιαξα για να βρω έναν τρόπο να μιλήσω για πράγματα τα οποία δεν ήθελα να συσχετιστούν ούτε με κοινωνικά ούτε με ιστορικά δεδομένα, αλλά κυρίως με το πλαίσιο που θέσαμε στην αρχή. Και το χρώμα σχετίζεται πάρα πολύ και με το φως. Γιατί το φως είναι ουσιαστικά και αυτό που μας δίνει τη δυνατότητα να βλέπουμε. Το φως ανέκαθεν έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ, ειδικά στο χριστιανισμό. Το φως, το χρυσό, ο χρυσός κάμπος, το χρυσό φόντο, δεν έχει υλική υπόσταση. Ο τρόπος που χρησιμοποιούν οι Βυζαντινοί την χρυσή ψηφίδα στοχεύει ακριβώς την αφιλοποίησή της. Βλέπω έναν τοίχο που δεν είναι τοίχος, αισθάνομαι ότι είναι μια παλόμενη επιφάνεια. Μπαίνω στη Σάντα Μαρία Ασούντα στο Τορτσέλο, εδώ, και απέναντί μου βλέπω αυτή την εικόνα που είναι σαν να αιωρείται σε έναν μη χώρο. Η Βυζαντινή τέχνη με τον μη χώρο μιλάει για τον μη χρόνο. Είναι όπως το σινεμά του Αγγελόπουλου, όπου ο χρόνος και ο χώρος συντίθενται, σαν να συνυπάρχουν με έναν εξαιρετικό τρόπο. Έτσι και εδώ, ο τρόπος που τοποθετείται η ψηφίδα λειτουργεί επάνω μας, αισθητηριακά, σαν μια παλόμενη επιφάνεια που ενώ είναι ύλη, ακυρώνει ταυτόχρονα την υλική της υπόσταση και δίνει αυτή την αίσθηση του άχρονου και του άειλου. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί λοιπόν το φως στην σύνδεσή του με την υλική υπόσταση παίρνει την ύλη, είπαμε, και την αφιλοποιεί. Το φως ούτως ή άλλως ταυτιζόταν ανέκαθεν με τις πνευματικές επικράτειες, γιατί ήταν το ακριβώς αντίθετο με τη σκιά. Και η σκιά ρίχνει η ύλη. Η σκιά οφείλεται στην παρουσία της ύλης, στην τρισδιάστατη υπόσταση των αντικειμένων και των πραγμάτων που ρίχνουν τις σκιές. Αν τα πράγματα δεν είχαν ύλη, δεν θα υπήρχαν σκιές, παρά μονάχα ένα φως. Γι' αυτό πολλές φορές στις ανατολικές θρησκείες μιλάμε για τη φώτιση και ακόμα και στον χριστιανισμό μιλάμε για την ταύτιση της πνευματικότητας και της θεϊκής υπόστασης με το φως. Οπότε το φως ούτως ή άλλως έχει αυτή τη σύνδεση με την πνευματικότητα. Στον 20ο αιώνα πολλοί καλλιτέχνες, όπως ο Ντουάν Μίχαλς εδώ, ένα έργο του 1969 που μιλούσε για το The Human Condition, έκανε ένα έτσι παιχνίδι μεταμόρφωσης φωτογραφικό, με φωτογραφικά μοντάζ τότε, ανάμεσα στον τρόπο που η ύλη και ο άνθρωπος μεταμορφώνεται σε κοσμικό φως. Ήταν ένα είδος φωτογραφικού παιχνιδιού όπου η υλική υπόσταση του ανθρώπου και η φωτεινότητα του κοσμικού στερεώματος ερχόντουσαν και γινόντουσαν ένα. Ο Μίκαλς δουλεύει με σειρές φωτογραφιών, μέσα στις οποίες παίρνει πολλές φορές κοινότοπες όψεις της καθημερινότητας, μια σκηνή από το μετρό, και σιγά σιγά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιώντας φωτογραφικές τεχνικές μεταμορφώνει αυτή τη σκηνή σε κάτι διαφορετικό και παίρνει τον νεαρό και τον τοποθετεί αυτή η λειτουργία του φωτός από το κοινότοπο μετρό, σταθμό του μετρό, στον γαλαξία των κινούμενων σωμάτων του φωτός. Τις χρησιμοποιεί συριακά. Ο Πλωτίνος έλεγε «χρώας φώτα όντα» όμως. Γι' αυτό και αυτό το τελευταίο κεφάλαιο, ας το πούμε έτσι, που είναι το φως, συνδέεται αναπόσπαστα με το χρώμα. Και θα δούμε δύο καλλιτέχνες, τον James Darrell και τον Mark Rothko, στους οποίους το χρώμα και το φως είναι αναπόσπαστα δεμένα, διότι ο τρόπος με τον οποίο επενεργούν επάνω μας λειτουργεί ταυτόχρονα. Και γι' αυτό τους έβαλα μαζί, για το τέλος. Ο Darrell, James Darrell, δουλεύει μια σειρά από εξαιρετικά ενδιαφέροντα έργα στα οποία κάνει προβολές χρωματικού φωτός σε υλικούς χώρους. Παίρνει δηλαδή αίθουσες κανονικές, που είναι οι αίθουσες των μουσείων ή των γκαλερί, και μέσα εκεί προβάλλει με τεχνολογικά μέσα ένα γεωμετρικό κυρίως σχήμα πυραμίδα, τρίγωνο, τετράγωνο, κύκλος κτλ. Που είναι φωτεινό. Ο επισκέπτης και ο θεατής έχει την αίσθηση ότι βλέπει το τρίγωνο ή την πυραμίδα, ενώ αυτό που βλέπει είναι άλλο, δεν υπάρχει, δημιουργείται μόνο από σχεδόν μία ορατά σωματίδια φωτός. Έχει δηλαδή επάνω του μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα επενέργεια, ταυτόχρονη το χρώμα και το φως, που τον κάνουν να στοχαστεί πάνω στη σχέση της ύλης με την ύλη. Αυτά τα light projection works λειτουργούν με αυτόν τον εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο, κάνοντας αυτά τα περάσματα ιδιαίτερως ενδιαφέροντα σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο πολλές φορές μπορεί να κυρώνει και άλλους φυσικούς νόμους πέραν αυτών της ύλης, όπως αυτός της βαρύτητας, ή μπορεί να λειτουργεί μέσα από τις αναφορές στα διαφορετικά περάσματα, a life in light. Πολλές φορές αυτά δεν είναι σχήματα, υλικά σχήματα, αλλά μπορεί να είναι όπως εδώ, για παράδειγμα, αλλά μπορεί να λειτουργούν και λίγο σαν ανοίγματα στα λεγόμενα wall works, στον τρόπο με τον οποίο φτιάχνει ένα έργο που είναι ουσιαστικά ένα άνοιγμα. Να, πώς είναι εδώ η πόρτα, μόνο που αυτά είναι συνήθως σαν παράθυρα και έτσι όπως τα βλέπεις από μακριά, νομίζεις ότι είναι σαν τα έργα του Ρόφκο, ένας λάδι πάνω σε μουσαμά. Και μετά, πηγαίνοντας κοντά, αισθάνεσαι ότι δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα, ή πρέπει να είναι οθόνη για να έχει αυτή την επενέργεια επάνω μου ή κάτι διαφορετικό, και βάζοντας το χέρι μέσα βλέπεις ότι είναι ένα άνοιγμα στον τοίχο που οδηγεί στο δίπλα δωμάτιο, το οποίο δωμάτιο το δίπλα διαφοροποιείται από το δικό μας με το φως και το χρώμα. Είναι αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι που είδαμε πριν με τον Ανίς Καπούρ, που μίλαγε για το μέσα και το έξω. Ο Καπούρ το έκανε με πάρα πολύ έντονη αυτή την αντιπαράθεση ανάμεσα στην ύλη της πέτρας, στα Μπομπέι, τη σειρά με τη Βομβάη, στην ύλη της πέτρας και στην αυτή την επιφάνεια του χρώματος που δεν μπορείς να καταλάβεις αν είναι άνοιγμα, αν είναι πέρασμα, αν είναι κενό. Τα είδαμε στο κενό. Εδώ ο Ντάρελ χρησιμοποιεί αυτά τα ανοίγματα στον τοίχο, τα οποία ανοίγματα αντιπαραβάλλονται χρωματικά με το δικό μας περιβάλλον και δημιουργούν αυτό το πέρασμα στο χώρο, το οποίο άλλοτε το κοιτάς σαν την πλωτινική θέαση και σε κάποια άλλα έργα μπορεί να μπεις και μέσα και να αφαιθείς στον τρόπο που το ίδιο το έργο, ανεβαίνοντας εδώ για παράδειγμα, μπορεί να μπει στο χώρο και να αφαιθείς σε όλη αυτή την επενέργεια του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί πάνω στο χρώμα και το φως. Είναι λίγο σαν να μπαίνεις μέσα σου, δηλαδή αυτό που κάνει η τέχνη του Ντάρελ είναι λίγο σαν αυτό που κάνουν έτσι, κάποιες πρακτικές άσκησης της πνευματικότητας μέσα από τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούν να μπουν στα εσωτερικά δωμάτια του νου και να αφαιθούν στην διευρυμένη αντιληπτικότητα από την οποία χαρακτηρίζονται αυτά τα εσωτερικά δωμάτια. Πολλές φορές τα έργα του αυτά τα δωμάτια αλλάζουν χρώμα ή αλλάζουν φως και δημιουργούν αυτά τα παράξενα περάσματα, και μέσα από αυτές τις αλλαγές αντιλαμβάνεσαι και εσύ τον τρόπο που οι αντιληπτικοί μηχανισμοί τους οποίους μετέρχεσαι και τις στρατεύεις είναι και αυτή ταυτόχρονα ρευστή και φευγαλαίη. Και ότι αυτό είναι και πάρα πολύ ωραίο, γιατί η δική σου η ζωή δεν είναι ένα μηχάνημα, όπως το είδαμε πριν, του νευροφυσιολόγου που καταγράφει αυτές τις διακυμάνσεις και τις αλλαγές, αλλά είναι κάτι το οποίο το βιώνεις και το ζεις με ένα εξαιρετικό τρόπο. Λέει ο ίδιος ο Ντάρελ, σε ένα διαβιές και ξεκάθαρο όνειρο, έχεις μια πολύ πιο οξυμένη αίσθηση του χρώματος και της καθαρότητας από ό,τι όταν είσαι ξύπνιος με τα μάτια ανοιχτά. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το σημείο εκείνο που ο τρόπος που βλέπει η φαντασία και ο τρόπος που βλέπουν τα μάτια συναντιούνται. Σε εκείνο το σημείο όπου είναι δύσκολο πια να διαφοροποιήσεις ανάμεσα στον τρόπο που βλέπεις απ' έξω και βλέπεις από μέσα. Το απ' έξω και το από μέσα έχουν να κάνουν με το πάγιο αίτημα ανάμεσα στην αίσθηση και στην νόηση. στα αισθητηριακώς αντιληπτά πράγματα και στα νοητικώς αντιληπτά πράγματα. Και αυτό μετά το περνάει στο χώρο, για να το συνδέσω λίγο και με τις φωτογραφίες της Ευγενίας που θα δείτε σε λίγο, τελειώνοντας, με αυτά τα skyscapes που κάνει ο Τάρελ, όπου δεν είναι πια ένα έργο, αλλά είναι μια κατασκευή μέσα στην οποία εσύ βρίσκεσαι και έρχεσαι σε επαφή με το ίδιο το σύμπαν. Θα μου πεις, χρειάζεται να μπω μέσα σε αυτό το κουτί για να έρθω σε επαφή με το σύμπαν. Από ό,τι φαίνεται, στον 20ο αιώνα, στον δυτικό κόσμο, μάλλον ναι, χρειαζόμαστε αφορμές και αιτίες να μπορέσουν να πυροδοτήσουν πρωτογενείς πνευματικές λειτουργίες, τις οποίες στην αθλειότητα που βιώνουμε καθημερινά, τείνουμε να τις απολέσουμε. Οπότε πολλές φορές η τέχνη λειτουργεί μέσα από αυτό το είδος αφύπνισης που μας δίνει τα κλειδιά της δυνατότητάς μας να μπορούμε να συλλάβουμε ακριβώς αυτό το μεγαλείο. Και όπως λέει τον Ντάντο, άμα το καταφέρουμε αυτό, μετά η τέχνη δεν θα χρειάζεται, γιατί θα μπορούμε τέχνη να είναι όλο αυτό. Όπως στις πρωτόγονες κοινωνίες, όπου δεν το ονόμαζαν τέχνη, δεν έκαναν τέχνη, αυτό γινότανε σαν παράπλευρο αποτέλεσμα μιας συνολικά και ολοκληρωμένα αντιλαμβανόμενης και βιωμένης βεβαίως κοινωνικής ζωής. Αυτά λοιπόν τα skyscapes του Τάρελ δημιουργούν αυτά τα περάσματα και έτσι κοιτώντας τις φωτογραφίες της Ευγενίας για να δω τι θα βάλω, έβλεπα σαν τα ξοκλήσια σχήματα και σημεία τα οποία η δική της φωτογραφική ματιά τα οργάνωνε με έναν εξαιρετικό τρόπο, όπως το Roden Crater, που είναι ένας κρατήρας στην Αριζόνα που έχει προκύψει από τη πτώση μετεωρίτη, δημιουργεί το πεδίο εκείνο θέασης του τρόπου με τον οποίο το σύμπαν αλλάζει και αλλάζοντας το σύμπαν αλλάζει και ο εσωτερικός μας κόσμος, έτσι το λέει και ο Εμπειρίκος αυτό ωραία. Η εσωτερική μας όψη είναι το σύννεφο που διαρκώς αλλάζει σχήμα. Έτσι και εδώ, αλλάζοντας χρώμα, όχι σχήμα, στα skyscrapers του Τάρελ δημιουργούνται αυτά τα περάσματα. Και να ολοκληρώσουμε με έναν τελευταίο καλλιτέχνη που συνδέει με εξαιρετικό τρόπο το φως και το χρώμα με την πνευματικότητα, με το Ρόθκο, ένα πολύ μικρό βιντεάκι του όπου είναι ο Σκάλι, ο ζωγράφος, και μιλάει για το Ρόθκο, συνδέοντας λίγο αυτά τα στοιχεία και με την ύλη και κυρίως με την πνευματικότητα. Ας τελειώσουμε λοιπόν με αυτά τα giant whispers που είπε ο Σκάλι. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Το giant έχει να κάνει με το μέγεθος, με το μεγαλειώδες. Είναι κάτι σαν sublime αυτό, το υπέροχο, το μεγαλειώδες, το υψηλό. Και το whisper έχει να κάνει με το χαμηλότονο και εσωτερικό. Και ίσως είναι και αυτό το κομμάτι της σύνδεσης του ενός στοιχείου με το άλλο, που αυτή η επεξεργασία ανάμεσα στον εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο που δουλεύει το χρώμα και το φως, περνούν ακριβώς αυτά τα στοιχεία. Είναι μία μετεχνιακή ζωγραφική. Είναι μια ζωγραφική φωτεινότητα που ακυρώνει την ύλη και ταυτόχρονα είναι και παράθυρα, περάσματα, ανοίγματα. Το Ρόθκο θα μπορούσα να τον βάλω σε όλες τις επικράτειες. Σε όλες τις. Και στην απεραντοσύνη θα μπορούσε να μπει και στο χρώμα και στο φως και στο πέρασμα. Ακόμα και στη γεωμετρία, μια γεωμετρία λίγο χαλαρή, έτσι fairly flat, που δημιουργεί ακριβώς αυτά τα εξαιρετικά φωτεινά περάσματα και η μεγάλη δύναμη των έργων του είναι κυρίως αυτό το αίσθημα που δεν ξέρεις αν είσαι εδώ και κοιτάς από ένα παράθυρο στο επέκεινα στο από εκεί ή αν είσαι εσύ από εκεί και κοιτάς προς τα μέσα. Αυτή η απόλυτη κατάργηση του εδώ και του εκεί μέσα από αυτά τα περάσματα χρωματικής φωτεινότητας που είπε πολύ όμορφα ο Σκάλι, the giant whispers, δημιουργεί ακριβώς αυτή την εξαιρετική αίσθηση πνευματικότητας που έχει κάποιος βλέποντας τα έργα του Ρόθκο. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε σήμερα ήταν με αφορμή τις φωτογραφίες της Ευγενίας, οι οποίες έχουν να κάνουν με πολλά από αυτά που είπαμε εδώ. με τη γεωμετρία, με την ύλη, με το φως, με το χρώμα, με την πνευματικότητα. Και είναι φωτογραφίες. Είναι φωτογραφίες. Είναι φωτογραφίες από μέρη που είναι εδώ, δίπλα μας. Και αυτό που ήθελα κυρίως σήμερα ήταν να καταλάβουμε ότι αυτό το στοιχείο της πνευματικότητας πρώτον δεν συνδέεται απαραίτητος με θρησκεία. Μπορεί να έχει ένα τηλετουργικό περιεχόμενο, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο, και ότι σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που ζούμε είναι ένα απαραίτητο συστατικό για να μπορέσουμε να κάνουμε τη ζωή μας, και όχι μόνο τη δική μας, και τη ζωή μας με τους άλλους ανθρώπους, λίγο πιο αρμονική, πιο ισορροπημένη και πιο γεμάτη. Και αν είμαστε εδώ και βλέπουμε αυτά τα πράγματα και λέμε πέντε κουβέντες και δούμε και τις φωτογραφίες της Ευγενίας, να καταλάβουμε τουλάχιστον ότι έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Σαν πλάσματα, σαν άνθρωποι, έχουμε αυτό το εργαλείο του νου, το οποίο μπορούμε να το αξιοποιήσουμε έτσι όπως μπορεί ο καθένας από εμάς καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.